jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë përfundon konferenca rajonale për vendosjen e drejtësisë në vendet e dala nga lufta në Ballkan. Në fazën e parë të regjistrimit provues të popullsisë në Kosovë po marrin pjesë edhe serbët, thonë në Ministrinë e Shërbimeve Publike. Institucionet thonë se po e luftojnë krimin organizuar në Kosovë, por analistët mendojnë ndryshe. Duke u shprehur për reformat në LDK, antari kryesisë së kësaj partie Ismet Beqiri posthirash thotë:
Procesi i reformave nuk bën, nuk guxon të ndalet. Reforma sigurisht edhe reformimi është i dhëmshëm dhe kërkon sakrifica.
Nga tërmetet në Baluchistan të Pakistanit kanë humbur jetën së paku 160 vet. Kandidatet për president amerikan Barack Obama dhe John McCain e intensifikojnë fushatën e tyre në çështjen e taksave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Beograd. Zyrtarë të prokurorisë për krime lufte të Serbisë kanë cilësuar si vendim të motivuar politikisht refuzimin e Tiranës që prokuroria serbe të zhvilloi hetimin në Shqipëri mbi dyshimet për trafikim organesh të serbëve gjatë luftës. Prokuroria e përgjithshme e Shqipërisë Ina Rama ka thënë se nuk do të ndihmojë prokurorin e Serbisë, por vetëm tribunalin e Hagës, nëse ky tribunal vendos të rihap hetimet. Prokuroria shqiptare ka marrë një vendim të shpejtë, qartazi në presion të madh politik, ka thënë zëdhënësi i prokurorisë për krime lufte të Serbisë Bruno Vekarić. Por Ina Rama ka thënë se hetimet e tribunalit të Hagës bërë në vitin 2005 kanë konkluduar se pretendimet për trafikim organesh nuk janë të vërteta. Ljubljana. Brukseli nuk ka ndërmend të lëshoj pe Beogradit për disa çështje lidhur me vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Bashkimi Evropian do të mbetet në qëndrimin se ky mision do të vendoset në tërë territorin e Kosovës, shkruan e përditshmja slovene Dnevnik. Puna e parë që Brukseli do ta respektojë deri në fund është se EULEX-i duhet të shpërndahet në gjithë Kosovën, pra edhe në veri, ku serbët janë shumicë, edhe pse ata ende kundërshtojnë ardhjën e misionit, shkruan gazeta. Vendosja e EULEX-it në gjithë Kosovën nuk është e rëndësishme vetëm për shqiptarët e Kosovës, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, por edhe për serbët nga pjesa qendrore dhe lindore e Kosovës, shkruan Dnevnik. Mitrovic. Peticionin kundër ardhjes dhe shtrirjes së EULEX-it në Kosovë për një javë kanë nënshkruar 19.000 persona, ka bërë të ditur në Mitrovic, kreu i kuvendit të komunave dhe bashkësive serbe Radovan Ničić. Ai ka thënë se nënshkrimi i peticionit është kryer në Rahovec dhe Hoqë të Madhe. Peticioni do t'ju dorëzohet liderëve të Serbisë, përfaqësuesve rus në Serbi dhe Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka bërë thirrje për modernizimin e arsenalit bërthamor të Shteteve të Bashkuara. Në një fjalim në Washington, Gates tha se Rusia dhe Kina po i përsosin armët e tyre bërthamore, ndërsa Shtetet e Bashkuara janë fuqia e vetme bërthamore e cila as nuk modernizon arsenalin bërthamor dhe as që e ka aftësinë të prodhojë armë të re bërthamore. Sërish Washington, të dhënat e para të përpiluara nga një akademik në Shtetet e Bashkuara tregojnë se rreth 12 milion votues e kanë hedhur votën e tyre para zgjedhjeve presidenciale të 4 nëntorit. Michael McDonald, profesor i shkencave politike nga Universiteti George Mason në Virginia, tha se burimet e afërta me parti tregojnë se shumica e votave të parakoshme janë hedhur për demokratin Barack Obama. Damask. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Damask mund të mbyllet, ka njoftuar përmes një njoftimi vetë kjo ambasadë. Ky veprim ndërmerret pas sulmit në Sirinë lindore për të cilën sirianët fajsojnë Washingtonin. Në deklaratë thuhet se ambasada mund të mbyllet për një periudhë jo specifike. Damasku tha se sulmet e së dielës në fshatin kufitar Al-Sukari kanë vrarë 8 civil. Kut Irak. Forcat amerikane u kanë dorëzuar forcave irakiane kontrollin në provincën e fundit në jug të Bagdadit. Today's ceremony marks the 13th province to return. Ceremonia sot më shënon provincën e 13 që vihet nën kontrollin irakian. Kjo paraqet aftësinë e kësaj province të madhe që të qeverisë dhe të sigurojë qytetarët e vet. Paraqet fillimin e një të ardhmë premtuese për popullin e Wasit, ka thënë komandanti i forcave amerikane në Irak, generali Lloyd Austin. Provinca Wasit përgjatë kufirit me Iranin është e 13-a nga 18 provincat ku kontrollin e marrin irakianët. Mogadishu. Një val sulmesh vetvrasëse kanë lënë të vdekur të paktën 28 njerëz në Somali. 5 sulme vetvrasëse pothuaj simultante kanë ndodhur në Hargeisa të Somalilandit dhe në Bosaso të Puntlandit. Të paktën 25 njerëz janë vrarë në Hargeisa, ku 3 sulmet kishin në shënjes të ndërtesën agjencisë së OKB-s, pallatin presidencial dhe konsulatën e Etiopisë. Të paktën 3 persona janë vrarë në 2 sulme tjera vetvrasëse që kishin cak shërbimin informativ në Bosaso. Kueta. Të pak të 160 persona kanë vdekur nga një tërmet prej 6.2 shkallësh të Richterit që ka goditur sot Pakistanin jug përëndimor. Ekipët e shpëtimit kanë larguar 160 trupa nga rënojat e shtëpive në provincën Baluchistan. Andari qeveris Maulvi Abdul Samad Akunza tregon dëmët. Rreth 15.000 njerëz janë prekur nga tërmeti, 1.500 shtëpi janë shkatruar, më shumë se 150 njerëz kanë vdekur dhe një numër i madh është lënduar, ka thënë Akunza. Dha mbuletinë në lajmeve, unë jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike lidhur me zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Senatori demokrat Barack Obama u ka thënë votuesve se ai beson në rivendosjen e nivelit të më të lartë të taksave për amerikanët e pasur si mënyrë për të shpërndarë pasurinë. Rivali i tij, senatori republikan John McCain, vazhdimisht e ka kritikuar Obamën për këtë ide, duke thënë se ajo i mashtron amerikanët që kanë punuar shumë për të ardhurat e tyre. Disa ditë para zgjedhjeve, McCain dhe Obama e kanë mbrojtur këtë teori. McCain tha se Obama e ka mbrojtur këtë teori edhe 7 vjet më parë. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tule.
Dy javë më parë në një fushat në Ohio, një banor lokale pyeti senatorin Obama përse dëshiron të rrit taksat e njerëzve që fitojnë më shumë se $250,000 në vit. Obama u përgjigj se ai dëshiron të shpërndaj pasurinë gjithandej për të mirën e të gjithëve. Rivalet e tij John McCain dhe Sarah Palin e pan këtë si provë se planet e demokratëve anojnë ka socializmi. Gjatë kësaj fundjave, rivalet e Obamës e bën publik regjistrimin e një interviste në radion publike në Chicago të vitit 2001, ku Obama shpreh zhgënjimin e tij se lëvizjet për të drejtat civile të viteve të 50-ta dhe të 60-ta nuk i përfshin përpjekjet për rishpërndarjen e pasurisë.
The tragedies of the civil rights movement was
njëra nga tragjeditë e lëvizjes civile ishte se ajo u fokusua në gjykatë. Mendoj se ka pasur tendenca për të humbur gjurmët e organizimit politik dhe të komunitetit nga ndryshimet që sjell rishpërndarja, ka thënë Obama. Të martin, McCain tha se ky regjistrim është një dëshmi më tepër se Obama dëshiron ta përdor pasurinë e disa njerëzve për t'i ndihmuar ata që kanë më pak. Pas disa muaj të elokuencës në fushatë, më në fund mësuam çfarë është qëllimi ekonomik i Barack Obamës, të shpërndaj pasurinë. Në një intervistë radiofonike që u zbulua këtë javë, ai ka thënë se tragjedia e lëvizjeve për të drejtat civile është se ato nuk arritën të rishpërndajnë pasurinë. A mund të imagjinoni? Senatori Obama beson në rishpërndarjen e pasurisë dhe jo në politikat që krijojnë vende pune dhe rritje ekonomike, tha John McCain. Duke folur në Hershey të Pensilvanisë, McCain u tha të pranishmëve entuziast se do të ishte katastrofike çdo përpjekje për të rritur taksat në kohën kur ekonomia shënon në rënje. Nga ana tjetër, McCain tha se mbajtja e nivelit të ulët të taksave e forcon ekonominë, duke u dhënë bizneseve më shumë para për të marrë punëtor, ndërsa punëtorëve u jep më shumë para për të blerë të mira materiale. Këtyre fjalëve u bëri jehon Sarah Palin, e cila tha se nëse Obama zgjedhet presidente, ai do t'i ndëshkojë njerëzit që kontribuojnë më së shumti në produktivitetin e Amerikës.
Too many of you are supporting Barack the wealth spreader. Not on November.
Nuk duket sikur shumë njerëz mbështesin shpërndarjen e pasurisë që e proklamon Obama. Kjo për shkakun se sipas meje një shpërndarje e këtij pasurisë përfundimisht do të ndëshkojë punën tuaj të vështirë dhe do të dekurajojë produktivitetin, tha guvernatorja nga Alaska. Komentet e Obamës për shpërndarjen e pasurisë, Palin vazhdimisht i ka ndërlidhur me socializmin. Kritikave të republikanëve ju përgjigj bashkëgaruesi i Barack Obamës, senatori Joseph Biden. Në Florida ai përkujtoi njerëzit për një pyetje të shpeshtë që ish presidenti Ronald Reagan e bënte gjatë fushatës kundër demokratit Jimmy Carter.
The question this election is, are you better off?
Pyetja në këto zgjedhje është, a jeni më mirë sot se 4 vjet më parë? Republikanët, demokratët dhe të tjerët e din përgjegjen, por pyetja e vërtet është, kush do të na bëjë të jemi më mirë 4 vite më pas? Në këtë pyetje duhet të përqendrohemi. Ju të gjithë e dini përgjigjen. Zgjidhja e qartë është Barack Obama, tha Joseph Biden. A i tha turmës se Obama do të punoj shumë për klasën e mesme të Amerikës, do t'i ndal humbjet e jetëve në Irak dhe resurset do t'i shfryzoj për riparimin e infrastrukturës amerikane.
Pjesëmarrës të forumit të katërt rajonal për vendosjen e drejtësisë në shoqëritë e vendeve të ish e Jugosllavisë, që përfundon sot në Prishtinë, vlerësojnë si hap të parë pozitiv mbajtjen e organizimit të këtij lloji. Ata theksojnë se pa ndihmën institucionale nuk mund të bëhet shumë në zbardhjen e fatit të pagjeturve, si dhe në vënjen para drejtësisë të njerëzve përgjegjës për krimet e luftës në vendet e Ballkanit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtoresha e fondit për të drejtën humanitare në Beograd Nataša Kandić thotë se shoqëria civile duhet të vazhdojë të ngrisë zërin dhe të vendisoj popullin për padrejtësi dhe krimet që janë bërë në ish Jugosllavi.
Pred sudovima u Hagu i pred sudovima nacionalnim sudovima više od 250 već je
paraqyseve në Hag dhe atyre nacionale më shumë se 250 persona janë dënuar për krime lufte. Kjo është një pjesës, por megjithatë diçka po lëviz dhe mendoj se tubimet si ky, kjo nxjerrje publike e fakteve për krimet e luftës, dëshmitë publike të viktimave ka një jehon, fillon të brengos, të shqetësoj njerëzit dhe ajo që nevojitet është që ne si shoqëri civile me tubime të tilla në mënyrë të mjaftueshme të shqetësojmë ata të cilët kanë përgjegjësi dhe kompetenca të burgosin dhe të dënojnë kryesit e veprave. Vlerëson Kandić, e cila shprehet e bindur se drejtësia do të fitojë në çdo rast. Forumi kishte për qëllim dhe organizimin dhe krimin e një komiteti rajonal për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Mirin Ramović, nga qyteza Prijedor në Bosnjë-Hercegovinë, në të cilën edhe 13 vjet pas përfundimit të luftës nuk i dihet fati rreth 1700 personave, prej të cilëve 1500 janë bosnjak, e vlerëson si të rëndësishëm mbajtjen e forumit dhe shprehet optimist për sukseset e këtij organizimi. Ai konsideron se zbardhja fakteve për krimet e luftës dhe të pagjeturit do të ndikojnë në procesin e pajtimit dhe zgjidhjen e problemeve të shumta me të cilat ballafaqohen shtetet e dala nga ish Jugosllavia. Ne në Prijedor presim shumë nga ky forum dhe nga komisioni i ardhshëm i cili duhet të zbardh argumentet për krimet e luftës, pasi që judikatura ka kapacitete të kufizuara. Kështu që atë që duhet të bëjë drejtësia, për fat të keq, duhet ta bëjë ky forum, thot Ramović. Në Kosovë, edhe 9 vite pas luftës, vazhdojnë të mbesin të pagjetur rreth 1900 persona. Qeveria e Kosovës kohë më parë kishte krijuar grupin e veçantë punues për fillimin e dialogut me Beogradin për çështjen e të pagjeturve, mirëpo me kalimin e kohës duket se janë zbehur kontaktet Prishtinë-Beograd lidhur me këtë çështje. Kryetari i Këshillit Koordinues për personat e pagjetur në Kosovë, Hagi Kosumi, vlerëson se Beogradi është vendi ku mund të gjenden shumë përgjigje rreth të pagjeturve në Kosovë.
Adrese vetme dhe vend ku mund të sigurohen informacionet, ku ruhen të dhënat për të gjitha krimet të bëra në Kosovë, është Beogradi.
Përfaqësuesja e grave të fshatit Krush e Madhe Fahrije Hoti thotë se bashkëpunimi me institucionet serbe është i nevojshëm për të arritur rezultate konkrete në këtë drejtim.
Mendoj që ata kryeset krimi që kanë bërë në Kosovë do dalim nëse na jemi korrekt dhe tregojmë të vërtetën. Besoj që shpejti do delim dritë. Në bashkëpunim me institucionet e tona edhe me institucionet e Serbisë, besoj që do të bindem me një kompromis që të identifikohen ata njerëz të cilët kanë bërë krimet.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, administrata e Kombeve të Bashkuara ka trajtuar dosjet e krimeve të luftës si dhe çështjen e personave të pagjetur. Pritet që UNMIK do t'ia dorëzojë Eulexit rreth 1200 lëndë që kanë të bëjnë me krimet e luftës dhe 3000 dokumente për procese të pazgjidhura. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Shërbimeve Publike në Kosovë Arsim Bajrami thotë se në fazën e parë të regjistrimit provues të popullsisë po marrin pjesë edhe serbet. Megjithatë, sipas tij, Beogradi mund të bëjë presion te serbet e Kosovës që ta bojkotojnë këtë proces. Nga ana tjetër, serbet e Kosovës shprehen kundër pjesëmarrjes në regjistrim pa një marrëveshje me Beogradin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ministri i Shërbimeve Publike Arsim Bajrami thotë se vetë përfaqësuesit e komunitetit serb janë anëtarë të zbatimit të projektit.
Në procesin e regjistrimit provues janë përfshirë edhe serbët, qoftë në komisione regjistruese, qoftë duke u marë drejt për drejt merësimin e popullsisë, dhe të dhënat e para tregojnë për një pjesëmarrje të kënaqshme të komunitetit serb. Ne po shpresojmë që në ditët e vijme kjo pjesëmarrje do të rritet dhe në fillim vitit 2009 do të fillojmë një fushatë mediale sensibilizuese për të bindur serbët lokal që ta pranojnë rishrimin si një mundësi të mirë edhe për ta, si një projekt që nuk ka të bëjë shumë me pavarësinë e Kosovës dhe me statusin final, por si një domosdoshmëri e kohës për planifikuar zhvillimin ekonomik.
Megjithatë, ministri Bajrami pohon se mbarvajtja e testit provues dhe përfundoi me kohë edhe në vendet e banuara me serb të Kosovës, nëse Beogradi zyrtar nuk bën presion tek ta.
Jemi sigurt se do të ketë pjesëmarrje serbe dhe koshienta e serbëve gjithnjëherë më shumë është në rritje. Shpresojmë që Beogradi nuk do ta bëjë obstruksion në këtë proces.
Edhe Avni Kastrati, drejtori i Entit Statistikor të Kosovës, thotë se faza e fundit testuese për regjistrimin e popullsisë po realizohet me sukses edhe në vendet e banuara me komunitete.
E po është çështja e tyre e mendimit se nëse do të participojnë apo jo. Sa i përket antistatistikës, po neve është shumë e rëndësishme që të përgatitin të gjitha instrumentet që kërkojnë standarde ndërkombëtare për pakicat. Pjesëmarrja e serbëve do të ishte e rëndësishme këtë rast, ata serbë që mendojnë të participojnë në rrugën e popullsisë, se njëkohësisht të dona do të shërbejnë edhe gjitha komuniteteve. Unë besoj që participimi i serbëve do të jetë nivel të kënaqur.
Ndryshe, Dragan Velić, kryetar ekzekutiv i Këshillit Nacional Serb, thotë se duke pasur parasysh serbët që janë zhvendosur dhe si sta ai, të përndjekur nga Kosova dhe njëkohësisht edhe standarde ndërkombëtare që duhet të përmbushen për regjistrimin e një popullsie, komuniteti serb do të mund të përfshihet në një proces të tillë vetëm me një marrëveshje me Republikën e Serbisë. Vetëm atëherë do të mund të mendojë edhe të flitet për regjistrimin e popullsisë, thot Velić, duke u thirrur edhe në dimensionin politik të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Prandaj banorët serb në këtë lloj regjistrimi nuk do të përfshihen me siguri pa u zgjidhur problemet e tyre, thot Velić. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike kanë thënë se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar janë duke bërë gjithçka që është e mundur që edhe ata pak serb të cilët nuk dëshirojnë të marrin pjesë në regjistrim, t'i bindin për pjesëmarrje.
Ne jemi duke punuar me përfaqësuesit politik serb në parlament dhe në qeveri dhe ata janë duke shpjeguar njerëzve domosdoshmërinë e daljes në regjistrim. Thjesht do të kërkojmë që edhe bashkia ndërkombëtare të bëhet pjesë e këtij sensibilizimi në mënyrë që të shmangën këto çështje destruktive të Beogradit, i cili edhe regjistrimin e popullsisë e kupton si një proces që është ndërlidhur me pavarësinë e Kosovës.
Regjistrimi i testues është duke u mbajtur në komunën e Prizrenit, atë të Dragashit, Vushtris, në komunën e Prishtinës, Lipjanit, si dhe në komunën e Re, atë të Mamushës. Si do të jetë sipas Komisionit Qendror Republikan për Regjistrimin e Popullsisë, ky proces do të mbahet në fund të prillit apo në fillim të qershorit të vitit 2009. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Antari i Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se nuk mund të kontestohet e drejta e presidentit Fatmir Sejdiu që të ndërhyjë në zhvillimet brenda LDK-s, pasi ai është kryetari i zgjedhur i partisë. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Beqiri thekson se përkundër shqetësimeve aktuale që mund të sjellin reformat, ato do të vazhdojnë. Sipas tij, në LDK nuk do të ketë përplasje të reja. Me Ismet Beqirin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zoti Beqiri, cili është fati i reformave në lidhjen demokratike pas dorëheqjes kryeshefit ekzekutiv të kësaj partie, Gjerim Kuqit?
Sigurisht që procesi i reformave në lidhjen demokratike të Kosovës i filluar kohë më parë dhe i përkrahur, po e thonë që në fillim edhe nga vetë presidenti i Kosovës, kryetari LDK-s, është një proces i cili pa shmang shumë duhet të vazhdoj, vetë faktit që ne kemi humbë zgjedhjet. Kjo në bënd të obligu shumë edhe më shumë nevojën e reformimit e gjetjes kohëve të reja të zhvillimit të partisë. E kam thonë për përsëri sa më shpejt që e kuptojmë që kemi humbë zgjedhjet, na mund të kemi punë më mirë. Pavarësisht që zoti Kuqi ka domthonë ka ofruar dorëheqje të parevokueshme, si do të zhvillohen çështjet më tutje, ne sigurisht do të bisedohet në kryesinë qendrore të partisë. Por procesi i reformave nuk guxon të ndalet. Reforma sigurisht edhe reformimi është i dhëmshëm dhe kërkon sakrifica dhe duhet më marrë si normale që gjatë reformimit dhe mund të ketë zhvillime të tilla që nështë edhe për individ janë të pakëndshme, kur e thonë për individ, po fillojmë për prej kryesisë, edhe për cili do prej neve që jemi kryesi dhe përgjithsisë nuk mund të ikim asnjëni prej zotit kryeziu në kryetarit part partis e deri për e lo antarit fundit kryesis që e lo Ismet Beqirin tjeti fundit.
Njën nga antarit e kryesis LDK-s ka kërkuar ndërheqen presidentit Sejdiu nga njëri post. A është diskutuar kjo ndonjëherë në Lidhen Demokratike dhe cilë është mendimi juaj, dhe më tënë sa e të më tënë interferimi presidentit vetë Lidhen Demokratike?
Në kjo nuk është thua asë në herë, o adhon po e thëmë si që thonë shumica dërmu se antarësismë, me që thate zotë i se i di ju është kryetar legjitim i LDK-s, kjo nuk e kontestojmë asë njëni, mendoj, ose asë njëni, po shumica nuk e kontestojmë, këte se kontestojnë asë zotë i Araqia, asë mund të kontestoj që është legjitim, ajo që ka bo thirja është diska tjetër, është prononcim i antarit kryesis, por nuk është kontestim i legjitimitetit të kryetarit të LDK-s presidentit Kosovës, është çështje tjetër. Dhe nuk e kemi pat arsyeshme mendoj të shtrohet në kryesi çështja e kryetarit tonë. Shqiptarët na duhet me kuptuar gjë. Pavarësisht onë di që shkruan kushtetutë e krijë, krejt është okay që shkruan nuk ka drejtë të interferojë në parti, por megjithatë kryetari i Kosovës është i zgjedhur gjithsesi i deleguar me postin që e ka është i takon Lidhës Demokratike dhe nuk mund të ketë ndonjë shkputje ashtu siç mendohet. Dhe në Shqiptarë nuk është vetëm kryetari Sejdiu, ka të tjerë ato që i kanë postet e shumë fishta. Dhe ne kemi marrë qëndrim që një ndër pikat tona të ardhmen të jetë mos shumë fishuar në postet sepse e pamundsojnë punën efikase në parti. Dhe secili e din se janë ata që kanë postet shumë fishta, pa kur jetë gjithkund, kanë ngarjerje askund. Dhe unë po e them që procesi reformave gradualisht qënë më vonë, kur të përgatitet mirë, kompetent është kryetari me e thirë këshillin e përgjithshëm, këshilli i përgjithshëm është ai i cili merr vendimet caktuara. Ky këshill i përgjithshëm mund të shkarkon zëdhëntarët e kryesisë, mund të futë në votbesim, që për mua do të ishte edhe normale, sepse kemi humbur zgjedhjet, është pjesë e përgjithësisë, mund të merr vendim edhe për zgjedhje, tre janë parti.
Procesi reformave sipas analizave të ndryshme mund të pasojë edhe me thyrje të reja në LDK. A konsideroni ju se LDK është në prag të një rreziku të ri për thyrje ndarje të reja?
Unë mendoj që se cili prej nesh e ka obligimin jashtëzakonisht dhe përgjegjësinë e madhe që me asnjë veprim të ti personal të mos dargon LDK në drejtim të tillë. Është obligimi i një që mbi gjithë ta shohim interesin e partisë, interesin e shtetit e kemi, mendoj, e kemi materializuar në kuptimin e jetësimit shtetësisë, e kemi dhënë kontributin si parti. Edhe vetë hyrja në koalicion ka qenë pjesë e kësaj përgjegjësie, sepse nuk mund të themi që ne jemi të kënaqur edhe me zhvillimet edhe me proceset se si po shkojnë me punën. Gjithmonë ka mundësi më punu më shumë, po flas tash edhe për koalicion, gjithmonë ka mundësi më gjetë zgjedhje më të mira, por megjithatë kjo ka qenë një diçka që e kemi paguar me vetë dije për hir të jetësimit të shtetësisë së Kosovës. Përkundër po përsëris pagnacive që janë prezente, që lejojnë LDK-ja të ketë ndonjë thymje tjetër, ne kemi pas mjaft thymje. Vdekja e presidentit Rugova ka qenë goditja rond për ne, sikur edhe kuvendi i gjashtë, pastaj zgjedhjet në nëndorit vitit kaluar, dhe nuk do të na fol askush po që se lejojmë që të ndodhë edhe qoftë edhe fërkime të reja.
Tekstin e intervistës me Ismet Beqirin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajmet më të reja dhe kuptohet materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës pranojnë se në Kosovë ka korrupsion dhe krim të organizuar, por thonë se kundër kësaj dukurie po luftojnë me të gjitha mjetet e mundshme. Eksperti për çështje të sigurisë Fadil Kajtazi thotë se krimi organizuar është i pranishëm në Kosovë për shkak të mungesës së infrastrukturës ligjore, mungesës së shërbimit të zbulimit dhe forcave të sigurisë së Kosovës. Sipas tij, institucionet e Kosovës nuk po e luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Fadil Kajtazi, ekspert i sigurisë, thotë se në mungesë të institucioneve adekuate, masat për luftimin e krimit organizuar nuk janë efikase.
Dhe mendoj unë se kjo është për faktin se nuk e kemi të rumullaksuar sistemin e sigurisë në Kosovë. Sistemi i sigurisë në Kosovë është sistemi i hapur. Do thotë është SHPK-ja, mungon forta sigurisë, mungon edhe shërbimet e zbulimit. Tërsa nuk bëhet rumullaksimi i tërsishëm i sistemit të sigurisë në Kosovë, ne do të kemi praninë e krimit organizuar në Kosovë dhe masat për luftimin e krimit organizuar në Kosovë nuk do të jenë efikase.
Ndryshe veton Elshani, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se krimi i organizuar po luftohet nga ky shërbim, por ai thotë se vetëm njësiti për luftimin e krimit organizuar në kuadër të SHPK-s nuk është i mjaftueshëm për ta luftuar këtë fenomen.
Deri tani kemi pasur mjaft raste ku ne kemi shkatërruar linjat të tëra të zhvillimit për shembull të narkotikëve apo trafikimit që njerëzore, kontrabandimit me njerëz, gjedhjeve veturave, të gjitha këto hyjnë në kuadër të krimit të organizuar. Dihet që krimi i organizuar nuk luftohet vetëm brenda për brenda Kosovës, nuk luftohet vetëm nga një institucion, por e gjithë spektri i institucionit në përgjithësi në mbarë territorin e Kosovës, duke përfshirë partnerët tonë jashtë vendit.
Në anën tjetër, edhe zyrtarët e institucioneve të Kosovës pranojnë se në Kosovë ka korrupsion dhe krim të organizuar. Memli Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, thotë se ekzekutivi i vendit është zotuar të luftojë këtë dukuri në çdo formë dhe me çdo mekanizëm.
Qeveria e Kosovës, që nga fillimi ka shpreh për kushtimin e saj të plot për të luftuar dukurit negative, ato që janë ekzistente në Kosovë, dhe i ka deklaruar një zero tolerancë korrupsionit dhe krimit organizuar që mund funksionoj në vendin tonë. Rezultatet janë të dukshme.
Por Fadil Kajtazi thot se institucionet e Kosovës janë ato të cilat me tepër po e pengojnë për andalimin e këti fenomeni, se sa që po e luftojnë atë.
Në kohën pengojnë konstituimin e organeve efikase cilat do të mirën në këtë mundi. Shikoni ju vetëm sa është duke u zvaritur formimi i agjensionit inteligent të Kosovës. Unë nuk jam i pajtimin se kjo zvaritet për shkakun se nuk po mund partit politike të binë në ID. Unë konsideroj se kjo është një influencë e grupeve mafioze që nuk janë të interesuar që në Kosovë të talohet një rend i sigurt dhe një rend i vërtet demokratik.
Kajtazi madje thotë se luftën kundër krimit të organizuar po e pengon në niveli i lartë i korrupsionit.
Në momentin kur nuk ke strukture të organizume, shtetë, etikase, e cila mirët profesionalisht me këtë punë, shfaqet edhe korupcioni, shfaqet edhe forma tjera të pengimit luftës kundër krimit të organizum. Njerët cilët janë të instaluar në pozita ku pa influencë, janë të patenguar që ta zhvillojnë këtë aktivitet, për arsye se nuk ka kush merret me ta.
Dukuria e krimit të organizuar në Kosovë është njëra prej sfidave më të mëdha për institucionet vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Për shkak të mungesave në rrafshet e shumta, lufta për çerrënjosjen e këtij fenomeni vazhdon të jetë e kufizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksi nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë përfundon konferenca rajonale për vendosjen e drejtësisë në vendet e dala nga lufta në Ballkan. Në fazën e parë të regjistrimit provues të popullsisë në Kosovë po marrin pjesë edhe serbët, thonë në Ministrinë e Shërbimeve Publike. Institucionet thonë se po e luftojnë krimin organizuar në Kosovë, por analistët mendojnë ndryshe. Duke u shprehur për reformat në LDK, antari i kryesisë së kësaj partie, Ismet Beqiri Postirash, tha:
"Procesi i reformës nuk gjon të ndalet. Reforma sigurisht është reformimi është i dhëmshëm dhe kërkon sakrifica."
Nga tërmeti në Baluchistan të Pakistanit kanë humbur jetën së paku 160 vetë. Kandidatët për president amerikan Barack Obama dhe John McCain intensifikojnë fushatën e tyre në çështjen e taksave. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.